Civîna salana ya Meclîsa Tendirustiyê li Efrînê pêk hat. Bi duruşmaya bi hev re ber bi civakeke azad û tendurust ve, Meclîsa Tendirustiyê li Efrînê civîna xwe ya salane ji bo nirxandina kar û xebatên sala borî li dar xist. Di civînê de bi dehan pêşik dermansaz û karmend û xebatkarên beşê tendurustiyê amade bûn. Derbara vê civînê de hevseroka Meclîsa Tendirustiyê Angela Reşo wiha axivî.
Li îro em dibin encumanan tendurustî pir berfirehî bi yani bengehînek mezin hatiye çêkirin pir govin mezin hatine avêtin govin pêşeng ew jî em korin bên yani bolkêşin ev govino em hêvî dikin îro di vê civînê de çi biryarin matiyan standin nehat pêkanîn em karin di vê civînê de wek dibên bibin û çi kêmosî hene û piştî hilbijartina ev komîna ev komîna de tendirustiyê de hindir komîna da pêş kevin ji ber ku sala borî pir kêmosî hebûn.
Civînê tekezî li ser giringiya perwerdekirina karmendên tendirustiyê kir ji bo bilindkirina asta hişmendiya tendirustî. Her waha nirîn û pêşniyarên cuda hatin pêşkêşkirin ji bo çareserkirina pirsgirêkên rewşa tendirustî ya giştî li kantona Efrînê. Endamê Odeya Dermansazan Dermansaz Şaban Mustafa dipeyive.
Li ser sekinandin hinkî nirînek birexne li ser karê bûye wê kara were pîvan çi bûye çi nebûye. Çi kêmosî bûne ey karî nehatiye kirin li ser were sekinandin ji bo nirînek din ji qincekî de dalê were nirîn serkeftî were kirin hew kara meşrûan projeyên nû hebîn hatin pêşîrîn kirin ji bo ji demê bêda em li ser biskirin govin nû efkarên ecer nirînek din li ser karî tendirustiyê were pêşxistin li kantona Efrînê bi كل مكونات بكاتاي المجلس الصحي تاف بهافرا يكدس ك روشات تندرستي كانتون عفرين بسرخيني
هي جاي ببير خستني هيكو مجلس تندرستي لافرين صلاه 2016 ده هاتيه دمزراندن دي ناف مجلس ده همو اودين بيجشكان درمان سازان لابراتوار او كارمن دي نخشخانيان جهدگرن نوروز رشو دنگي امريكا افرين.